Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев Кыргызстанга 2 күндөн бери кире албай атат.
Мен ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатканда паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албай турганым тууралуу жазылган актыны колума кармачышты.
АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орусиянын дарегине одоносун айтты.
Биз Минск келишиминин алкагында прогресстин болбой жатканына нааразыбыз.
Кыргыз фильмде анимациялык студия ачылды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Бүгүн 10 июль күнгө дүйшөмбү, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов. Али,
кутман кечиңиз менен. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен биргеликте кибер чабуулга каршы коргонуу тууралуу жазганына түшүндүрмө берди. Президент Путин экөөбүз кибер коопсуздук бөлүмү тууралуу талкуулаганыбыз ал ишке ашат дегенди билдирбейт деп ойлойм, деп Трамп 9 июлда Твиттерге жазды. Андан бир күн мурда АКШ президенти Орусиялык кесиптеши менен Гамбургтагы саммиттеги жолугушуусунда шайлоо учурундагы хакердик чабуулдардан коргонуу үчүн атайын бөлүм уюштурууну талкуулаганын жазган болчу. Ушундан соң Трамп республикачыда демократ да конгрессмендердин кескин сынына кабылды. Алардын бири республикачы Линдси Грэхэм:
It's not the dumbest idea I've ever heard, but it's pretty close.
Бул мен өмүрүмдө уккан эң акылсыз идея эмес, бирок ошого өтө жакын. Ал Польшада чынында сонун сүйлөгөн. Ал эми Путин менен 2 саат 15 мүнөттүк жолугушуусун катастрофа дейт элем. Сөз 2016 жылдагы америкалык шайлоодогу кибер чабуул тууралуу болгондо. Тиллерсон да, Трамп да аны унутуп кечиргенге даяр дейт. Кошмо Штаттардагы акыркы шайлоого Орусия кийлигишип, кибер чабуулдар аркылуу Трампка жардам берген деген чуу алигиче басыла элек. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Тиешелүү келишимге бүгүн 10 июлда Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Legalas Trading ишканасынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын, ак булун гесин жана дагы 10 чакан гес курат. Ошондой эле
компания добровольно берет на себя.
Компания биздин буга чейинки орусиялык инвесторлордун алдындагы 37 миллион доллар карызыбызды жабууну ыктыярдуу түрдө мойнуна алат. Бул алар аткарууга милдеттүү болгон шарттардын бири, деди Зилалиев. Жогорку нарын каскадын Орусия кура баштаган болчу, бирок кийин андан баш тарткан. Ошондо алгачкы курулуш чыгымдарына 37 миллион доллар кеткен, деп орус тарап аны төлөөнү кыргыз өкмөтүнөн талап кылып келген. Орусия менен долбоор жалпысынан 727 миллион долларга бааланган болчу. Ал эми чех тарап болсо, бул каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетерин болжолдоп жатат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапары учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтө берерин ырастады. Ал ошондой эле өлкө чыгышындагы Донбасс аймагындагы кырдаалга токтолуп, угатышууну токтотуу макулдашуусу сакталбай жатканы түшүнүктүү. Бизди аймакта ЭККунун байкоочуларына каршы коркунуч көбөйгөнү дагы тынчсыздандырат. Минск келишими тынчтыкка карай жалгыз жол бойдон кала берүүдө. Орусия миңдеген жоокерлерин Украинадан чыгарып кетип, жоочуларды башкаруу жана аскер техникалары жагынан колдогонду токтотушу керек, деди Столтенберг Порошенко менен жолуккандан кийин. Украин президенти Петр Порошенко 2020 жылга чейин НАТОнун стандарттарына төп келүү үчүн реформаларды жасоону убада кылды. Украина чыгышы 2014 жылдан бери тынч эмес. Адегенде Крым Орусия тарабынан аннексияланып, кийин Донбасстагы орусиячыл жикчилдер өкмөткө каршы баш көтөргөн. Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алабади келип, шаар алынганын билдиргенден эртеси дагы Мосулдун айырма райондорунда салгылаш уланып жатат. 10 июлда өлкөнүн мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөр менен террорчулар шаардын эски шаар аттуу бөлүгүндө кармашып жатканын кабарлады. Ирак армиясынын генералы Хайдер Фатхил шаарды жарылма заттардан, буктурмаларда калган террорчулардан тазалаганга да кыйла күн кетерин билдирүүдө. Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду 2014 жылы басып алган жана бул алардын Ирактагы борбору катары эсептелчү. Каланы кайра алуу операциясы 8 айдан ашуун созулду. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Анын расташынча 3 талапкерди саясий партиялар көрсөтүшсө, калган 16 өзүн өзү көрсөтүү жолун тандаган. Талапкерликке арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Оштун Араван районундагы Кичигалай айылындагы 5 үйдү жана 4 автоунааны сел алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматкери Авазбек Айтиев Азаттыкка билдирди. Айтымында адам курмандыктары болгон эмес. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары иштеп жатышат. Сел алган аймакка гуманитардык жардам жеткирилип, 4 чатыр тигилди. Таластын Бакаята районунда 9 классынын окуучусу Айда Курманкулова: «Эгерде сен улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы болсоң, ааламдашкан кайсы маселени чечүүгө кеңеш берет элең» деген темадагы дил баян сынагында биринчиликти жеңип, ноутбук менен сыйланды. Кыргыз почтасы ишканасы менен ЮНИСЕФ бирге уюштурган сынакка республика боюнча 15 жашка чейинки 7000 окуучу катышкан. Анда Айда Курманкулова терроризм маселесине токтолуп, аны кат түрүндө сүрөттөп берген. Анын дил баяны Швейцариядагы бүткүл дүйнөлүк почта бирлигинин эл аралык бюросуна жөнөтүлөт. Мектеп окуучуларына ылайыкталган мындай сынак жыл сайын уюштурулат жанага дүйнөнүн 190 өлкөсүнөн окуучулар катышат. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык Чекет.org эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. Июлда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 18-23, түнкүсүн күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 12-13 июлда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 11 июлда түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырганда 4,2 эсе көп дегенди билдирет. Адистер адам өмүрүн алган кырсыктардын дээрлик басымдуусунда айдоочулар күнөөлүү болоорун, буга айдоочулардын эң жөнөкөй эрежелерди сактабагандыгы себеп экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бекзат Акаев улантат.
Ысык Көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 4 адам каза тапты. Кырсык 9 июль күнү Тоң районунун Оттук айылынын батыш тарабында Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 12 чакырымында болгон. Катуу ылдамдыкта келаткан Subaru жана Stream үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып, 3 адам жеринде жан берген. Алардын арасында катуу жаракат алган Subaru унаасынын айдоочусу ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда 2582 жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3835 адам жаракат алган. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыга калуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкка себепкер болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов билдирди.
Жол кырсыктарынын саны биринчи кварталга салыштырмалуу азыркычына стабилдештирүү баягы жолу болуп атат. Бирок ошол эле убакта 87.2% жалпы жол кырсыгы бул айдоочулардын күнөөсү аркылуу болгондугу болуп атат да. Ошо айдоочулар тарабынан элементардык жол жүрүү эрежелерин сакталбагандыгынын кесепетинен болот.
Айдоочулардын айдоочулук маданияты төмөн, жолдо билим бири сыйлоо түшүнүгү жок эсе деген сындар байма-бай айтылып келет. Ошентсе да жолдогу коопсуздук эрежесин сактабай айдайт деп күнөөлөнгөн айдоочулар бул кинеге макул болгону менен машине айдоо укугуна кол шилтеген кайдыгер мекемелер жол эрежесин бузган айдоочуга административдик чара көрүүнүн ордуна акчасын алып, айыбына көз жумуп койгон патрулдук милициянын да жоопкерчилиги бар деген пикирде. Ош Бишкек жолунда жүргүнчү ташып иштеген Канат Жаманкулов: «Тартип болуп, катуу көзөмөлгө алынса, айдоочулар деле ийге келерин, болбосо оңой эле утулуп кетем» деген түшүнүк ар бир ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуда бар экенин айтты.
Негизги маселе айдоочулардын, жаш балдардын мынау минивендерди айдап жүргүнчү ташуу боюнча дагы праваны сатып алып эле эртеси жүргүнчү алып жолго чыгып алышат. Кечээ эле мен трассадан келдим, Ош Бишкектен. Степогон айдаган балдарды көрсөң жүрөгүң түшөт. Бул жерде жолдо түшүп калса, ГАИ тосо турган болсо 100 сом эчишип алып кайра эле. Бул жерде тартипти катуураак көзөмөлдө гаи жол кызматкерлеринин дагы кичине бир катуураак турганы туурагу деп ойлойм.
Эске сала кетсек, 2016 жылдын жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын реформалоо максатында жол кайгыл кызматы кошулуп, патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн болчу. Бирок жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө эч кандай өзгөрүү болбогонун, адамдын жүрөк ушун алган кырсыктар азайбаганын айтып, реформа максатына жеткен жок деп сындагандар четтен чыгат. Милициянын ишинин ачыктыгын камсыз кыла турган коопсуз шаар долбоору көп жылдан бери айтылып келгени менен иш жүзүнө ашпай келе жатканын себебин жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова мындайча түшүндүрөт.
Ички иштер министрликтин катасы кетип атат. Анткени бул министрликке эч жактан эч жага эле ушул тапшырма берилген. Силер ушул проектти аткаргыла деп. Тендер деген бир маселе чыгып атат. Тендер деген бул жерде акчаны бир жерден кымтап алып калса мындай бир мүмкүнчүлүк бар деген оюндар башталат. Ар бир тендер интрига, скандал менен бүтүп атат да. Анан албетте бул ички иштер министрлигинин деңгээлинде болуп атканы бул өтө кечтүү. Анткени биз ички иштер министрликти образец катары көргүбүз келет, мамлекетти күчтүү структура катары көргүбүз келет. Буга эрк керек.
Коопсуз шаар долбоору жүзөгө ашса, республиканын ири шаарларындагы жолдорго видео байкагыштар коюлмак. Апрель айында өткөн Кыргызтелекомдун акционерлеринин жыйынында ишкана башчысы Нурлан Мадиминов долбоор ушул жылдын жайында ишке ашырыларын, Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен оңой жана жеңил болоорун белгилеген эле. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Күнүнө орто эсеп менен автокырсыктардан 3 адамдын өмүрү кыйылат. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. 9000 жакыны ар кандай деңгээлде жаракат алган. Бекзат Бектурган, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв Кыргызстанга 2 күндөн бери кире албай турат. Ал кыргыз-казак чек ара тилкесинен өтүп келатканда чек арачылар артка кайтарып жиберишкен. Мунун себебин чек ара кызматы атайын кызматтардан көрсөтмө келгени менен түшүндүрүүдө. Укук коргоочуну Кыргызстанга кирүүгө бийликтер 2009 жылы да тыюу салган болчу. Толугураак Эрнест Нурматов айтып берет.
Мемориал аналитикалык уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Виталий Пономарёв 9 июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чек арачылар аны өлкөгө киргизбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык укук коргоочу Пономарёв өзү Азаттыкка билдирген.
Мен ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатканда паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албай турганым тууралуу жазылган актыны колума карматышты. Актта мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43 беренеси боюнча жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7 беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок.
Виталий Пономарёвдун айтуусунда ал Москвадан Кыргызстанга 29 июнь күнү эч кандай тоскоолдуксуз учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан. Андан кийин жеке иштери менен 4 июль күнү Астанага учуп кеткен. Учакка отурарда да укук коргоочунун чек арачылар 50 мүнөт кармап кайра кое беришкен. Укук коргоочунун Бишкекте буюмдары калган. 10 июль күнү Манас аэропортунан кайра Москвага учмак. Чек ара кызматынын өткөрмө пункттар башкармалыгынын башчысы Мирланбек Сарлыкбек уулу атайын кызматтардан Пономарёвду киргизбөө боюнча тапшырма болгонун ачыктады.
Госкомитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, башка дагы органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, они нам направляют поручения. И мы только исполняем поручения. А вот эмне үчүн андай ограничение койду деп аны разъяснениеи бере албайм.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча комитети Пономарёвдун Кыргызстанга киргизилбей жатышы боюнча комментарий берген жери жок. Бирок айрымдар бул чектөөлөрдү укук коргоочунун Ысык Көлдөгү форумда сүйлөгөн сөздөрү менен байланыштырууда. Терроризм жана экстремизм менен күрөшүү деп аталган жыйында Виталий Пономарёв экстремизмге шектелгендерди териштирүүдө тиешелүү эмес адамдар эксперттик бүтүм чыгарып жатканын сынга алган. Форумдун катышуучуларынын бири адвокат Айсалкын Карабаева Пономарёвдун сөздөрүн эске салды.
Диний муфтият, ал булар өздөрүнчө эле заключение берип антиминтип элдер соттолуп атат го. Фактически они же не эксперт, алар заключение берген даже акысы жок. Ушу жөнүндө айтылып атса керек. Мечиттерде Аллах бар дегенде, если на слух айтпагандар, это сизбут болот деп имамдар список түзүп оперлерге берип аткандыгын ошентип айтышты.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревко Кыргызстанга кирүүгө мурунку президент Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда да тыюу салынган эле. Ал 2009 жылы бир жолу Москва аэропортунан, экинчи жолу Кайыңдыдагы темир жол бажы бекетинен артка кайтарылган. Бул ноокат өзгөн жана Карасууда экстремизмге шектелип кармалгандар тууралуу. Пономаревтин көз карандысыз эксперттик изилдөөсүн жарыялаган учурга туш келет. Кылымшамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдрасулова бул кадамдарды мурдагы бийликтерден да ашып түшүү деп эсептейт.
Бул Бакиевдин убагында укук коргоочулардын Кыргызстанга ИВАР деле киргизилбей калган, укук коргоочулар Камраевдер киргизилбей калган. Ошондо ошол кездеги оппозиция болуп аткан азыркы бийликтегилер баардыгы тыңдаганда Бакиевдин бийлигинчи. Ал эми бүгүн болсо кайрыле ошол Кыйман Раис Ойчунун Кыргызстан жарым жартылай адам укугун сактабаган өлкөгө айланып баратат деген баасы мына түздөн түз келип атат да.
Кыргызстандын бийликтери буга чейин да укук коргоочуларга тыюу салган фактылар болгон. Мисалы, Тажикстандык укук коргоочулар Нигина Бахриева жана Бахром Хамраев, орусиялык саясаттануучу Александр Князев жана өзбекстандык укук коргоочу Василия Инаятовалар Кыргызстанга киргизилбей калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гэстерди курат. Тийиштүү келишимге бүгүн 10 июлда кол коюлду. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапары учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөрүн ырастады. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади келип, Мосул шаары экстремисттерден толук тазаланганын билдиргени менен шаардын айрым райондорунда салгылаш дагы эле уланып жатат. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлик арыз бергендердин саны 19 жетти. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми дүйнөлүк баяндардан. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9 июлда Киевке барганда Орусиянын дарегине одоносун айтты. Ал Украинанын чыгышындагы чыңалууну жайгаруу үчүн Кремль биринчи кадам жасашы керектигин айтып, бул ишке ашмайынча Москвага каршы санкциялар алынбастыгын эскертти. Тиллерсон Киевке Гамбургда өткөн чоң 20 саммитинен кийин барды. Украин президенти Петро Порошенко Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Киевке сапарын АКШнын Украинага карата кубаттуу колдоосунун белгиси деп атады. Борбор калаада 9 июлда өткөн биргелешкен маалымат жыйынында Тиллерсон Кошмо Штаттар 2 жыл ичинде Украинадагы кризисти жайгаруу максатында кабыл алынган Минск келишиминде эч кандай прогресс байкалбаганына тынчсызданып жатканын айтып, бул боюнча күнөөнүн көп бөлүгүн Орусияга оодарды. Ал ошондой эле Украинанын чыгышындагы кризисти чечүү боюнча АКШнын атайын элчиси дайындалганын да маалымдады.
Биз Минск келишиминин алкагында прогресстин болбой жатканына нааразыбыз. Ошол себептен кошумча көңүл буруу үчүн атайын өкүлүбүздү Курт Фулькерди дайындайбыз. Биз Норманд төрттүгүнө кирген мамлекеттер менен биргеликте, ошондой эле Украина жана Орусия менен өз алдынча прогресске жетүүнүн, тез жетүүнүн башка жолдорун да караштырып көрөбүз.
7 июлда АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын лидери Владимир Путин Германияда өткөн чоң 20 саммитинин алкагында жолугуп, бир катар темаларды, анын ичинде Украинанын чыгышындагы кырдаалды да талкуулашканы маалымдалган. Бир күн мурда Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына анын Гамбургдагы Путин менен жолугушуусунда санкциялар талкууланбаганын жана Украина менен Сирия маселелери чечилмейинче эч нерсе ишке ашпасын жазды. Трамптын жазгандарын мамлекеттик катчы Тиллерсон дагы Киевде ырастады.
Биз Орусияны Минск макулдашуусунун алкагында өзүн алган милдеттемелерин аткарып, ал көзөмөлдөгөн жикчилдерге таасир этүүгө чакырабыз. Ошондой эле Орусияны ишенимдүү адамдарына кайрылып, Украинанын чыгышында уланып жаткан зомбулукту токтотууга чакыруусун үндөйбүз.
Деген Тиллерсон Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгү толук калыбына келмейин Орусияга каршы киргизилген санкцияларды албастыгын кошумчалады. Мамлекеттик катчы Киевте экономикалык жана коррупцияга каршы реформаларды уланта берүүгө чакырды. Ал эми президент Петро Порошенко Украинадагы согушту Москва баштагандыктан аны жайгаруунун ачкычы да өзүндө деген пикирин билдирди.
Киев не развязывал эту войну, Бул согушту Киев баштаган жок. Орусиянын аймагына Украина аскерлери кирген жок. Бул согушту биз ойлоп таап, биз баштаган жокпуз. Жаңжал Орусияда пландалып, ошол жактан башталды. Ошол себептен анын тынч жайгарылышынын ачкычы да Москванын колунда.
Украинанын чыгышындагы өкмөттүк армия менен Орусиянын колдоосуна ээ жикчилердин согушу 2014 жылдын жазында башталып, андан бери 10,000 адамдын өмүрүн алды. Тилерсан Киевден 9 июлдун кечинде чыгып Түркияга сапар алды. Ал жактан Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолукту. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Монголияда 8 июлда өткөн шайлоодо жеңип чыккан демократиялык партиянын өкүлү Халт Магин Батулга бүгүн ант берип президенттик кызматка киришти. Элдин көбү аны колдоп, саясий талдоочулар муну монгол элинин мыкты тандоосу деп сыпаттап жатышат. Монголияда шайлоо өтүп жаткан кезде кыргызстандык Кеңешбек Сайназаров да Улан Батур калаасында иш сапарда жүрдү эле Монголиядагы шайлоодон алган таасирлерин кесиптешим Санжар Эралиевке айтып берген.
Кеңешбек мырза, Монголиядагы президенттик шайлоого мына көз салдыңыз. Сиз байкаган жана башкалар үлгү ала турган негизги өзгөчөлүк эмне болду монгол элиндеги шайлоонун?
Мен Монголияга өзүмдүн мынал жумушум боюнча келгемдим. Бул жакта ошол экстремизм жана терроризмдин алдын алуу боюнча эл аралык конференция болуп, ошолго чакырган болчу, ошол жагынан келгем. Мен шайлоо үчүн атайын келип келген адамдардын катарына кирбейм да. Бирок мен үчүн мурда эми шайлоо системасы боюнча иштеп жүргөн адам катары мен ушул шайлоого байкоо карап, мындай сыртынан элдер менен сүйлөшүп, мындай байкоолорумду жүргүзгөн аябай эле мындай кызыктуу болду да. Себеби монголдор менен биздин өзүбүздүн саясатыбыз жакындай көрүнгөн менен, бирок менин оюм боюнча бир канча мынал шайлоо системасында мындай айырмачылыктар бар экендигин мен аябай байкадым.
Мисалы, кандай айырмачылыктар? Элдин добуш берүүгө катышуусундабы же саясий атаандаштыктабы?
Шайлоонун жыйынтыктары боюнча бүгүн Монголиядагы калктын шайлоо бере турган 60.9% ошо шайлоого келиптир да. Анын ичинен мынал Халт Майн Батулга деген ошол демократиялык партиядан чыккан мынау экинчи турга сурулуп чыккан кандидатка болсо, ошол келген калктын 50.6% ошол кишинин ошол кишиге добуштарын бериптир. Батулганын каршылашы Мион Миогомба деген мынау азыркы парламенттин спикери 41.2% добуш алыптыр. Ал 416,000 шайлоочунун түзөткөн.
Кыргызстандагы шайлоочулар менен Монголиядагы шайлоочулардын ортосунда айырмачылыктар же окшоштуктар байкалдыбы?
Мынау шайлоочулардын маданияты аябай таң калтырды да. Ушул жерде канча конференцияга келгенде отурган мынау мамлекеттик эмес уюмдардан келген адамдар отурушту. Анан алардан сурап, ким мындай утушу мүмкүн, кантип ойлойсуңар, кимге добушуңузду берет делеңиз десе, жок, ал деген менин өзүмдүн шайлоочу катары купия сырым деп алар айтпады да. Анан мейманканага келгенде ошол мейманкананын ичинде дагы иштеп жаткан балдар кыздардан сурасам деле ошондой эле жоопталганыма аябай мындай мен үчүн таң калыштуу болду чындыгында. Анан кийин дагы бир өзгөчөлүгү, мына акыркы 3 күндүн ичинде 3 күн мурда түнү саат 10:00 башталды, эртең саат 9 күнү эртең менен саат 10:00 чейин эч бир жерде алкоголдук ичимдиктер сатылбасын деген чечим чыккан экен. Ошону баардыгы жапа тырмак ошол нерсени аткарып атышат да. Эми мейманканада көпчүлүк эле чет элден келген адамдар жүрөбүз да. Ушул жерде дагы кээ биркилери пиво ичкенге дагы каякка барып пиво ичсек болот, пиво бербейсиңер десе саткан жок эч жерде.
Жарандар арасында шайлоого карата нааразы же болбосо альтернативдүү кандайдыр бир сунуштар айтылган учурлар кезиктиби? Мисалы, бир да талапкерди колдобогондор.
ортодо 8.6%га жакын жана бюллетендер актай келиптир да, алар жараксыз болуп калды дейт да. Бул деген жакында ошол өзгөчө жаштардын арасында бир мындай социалдык кыймыл түзүлүптүр. Экинчи турга чыккан эки кандидаттын тең жактырбайбыз же башкадан дагы кандидат болсо жакшы болмок деген ойлорун алар шайлоочулар келип баары бир шайлоо участкаларына келип туруп ошол жерде актай бюллетендерди таштап билдириптир да. Бул деген 8.6% деген мына где то бир 120 000 адам ошондой ойлорун таштап кетиптир деп ойлойм. Бул деген бул деле аябай бир өзгөчө маданият деп ойлойм.
Рахмат сизге Кеңешбек мырза. Азаттык радиосунда Кеңешбек Сайназаров болдум. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Фильмде анимациялык студия ачылды. Мамлекеттик кино департамент эми жаңы студияда кенже эпостор, жомоктор анимациялык фильм болуп тартыларын билдирди. Анткен менен кино ишмерлер учурда өлкөдө анимация жанрынын өнүгүп кетиши үчүн бул аракет жетишсиз деп, адистердин таңкыстыгын башкы көйгөйлөрдүн бири катары аташууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Максат.
Бул 2014-жылы Айтыш Чеке студиясы тарабынан тартылган Аку аттуу толук метраждуу анимациялык тасмасынан үзүндү. Тасманы жергиликтүү кино адистер жакшы кабыл алып, бул жанр кайрадан өнүгөт деп болжолдошкон. Бирок аталган анимациялык фильмдин режиссёру Төлгөйбек Койчуманов тасманын өтүмдүүлүгүнө анчалык ичи чыкпай калганын айтат.
Биздин кошуна Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу аябай эле ылдый турабыз. Бизде эч кандай продукт чыкпайт да мындай. Анан Кыргызстандын ичинде болсо өзүнүн көрүүчүлөрү бар экен, бирок анимация дегенди биз кичинекей балдар үчүн деп түшүнөт экенбиз баарыбыз. Менин опытым боюнча кичине мындай 12 жаштан өйдөрөөк публика болчу да, ошондуктан меники анча мынча эметпей калды окшойт.
Төлгөйбек өлкөдө Акудан тышкарыда түрдүү мультфильмдер чыгып, алардын айрымдары эл аралык кинофестивалдарга катышса, башкалары кинотеатрларда көрүүчүлөргө жеткенге аракет кылышканын ортого салып, эл аралык долбоорлор аркылуу ишке ашып жаткан анимациялык фильмдер да ийгиликтүү чыгып жатканын кыстарды. Кыргыз анимациясынын тарыхы 1977-жылы Кыргыз фильм студиясында башталган. Мультипликациялык тасмаларды жараткан чыгармачыл топтун башында кино сүрөтчү Сагынбек Ишенов турган. Анын жетекчилиги алдында Сандар Талаш аттуу алгачкы 10 мүнөттүк кыргыз мультфильм чыккан. Жалпысынан совет мезгилинде Кыргыз фильм студиясында 30 ашык мультипликациялык тасма жаратылган. Кинематографистер бирикмесинин жетекчиси Талай Кулмендеев андан бери жаңы технологиялар пайда болуп, анимациялык тасма жаратуу иши жеңилдегени менен эгемендик жылдары бул жанр токтоп калганын айтты.
25 жыл тең бир эмеде жат застойдо туруп калды да. Анан эң биринчи ошо аракеттер Айтыш фильмде болду, жанагы Төлгөйбек Койчуманов деген бир полнометражный фильм тартты, ага чейин бир кыска фильмдерди тарткан мультипликационный.
Кулмендеев былтыр кыргыз киносунун 75 жылдыгын белгилөө учурунда бул тема козголуп, президент Алмазбек Атамбаев анимациялык студиянын эмеректерин, компьютерлерди сатып алууга 2 000 000 сом бөлүп бергенин, Кыргыз фильм студиясында анимациялык студия ошол каражатка уюшулганын кошумчалады. Анткен менен учурда Кыргызстанда анимациялык тасма боюнча атайын адистер жок кесе, мындай адистик өлкөдөгү окуу жайлардын биринде да атайын даярдалбайт. Бул тууралуу Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, анимация боюнча адис Каныбек Өмүрбеков айтты.
Анан болгону Манаста радио телевидение кино деген бөлүм бар да, кафедра. Ошондо как бы анимация боюнча 3-4 семестр, 2-3 семестр эме бар, сабактар бар да. Ошонун аркасы менен азыр кичине кыйындап атышат, бирок дагы эле баягы жетишсиз болгон сыяктуу да.
Өмүрбеков анан калса анимация жаатында диплом жактап, адистикке ээ болгон бүтүрүүчүлөр көбүнчө материалдык кызыкчылыктан улам чет өлкөлөрдө иштөөнү каалай турганын белгиледи. Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев адистердин жетишсиздиги ырас экенин белгилеп, өкмөт бул маселени чечүүгө төмөндөгүдөй аракеттерди көрүп жатканын сөз кылды.
Биз бул студияны президентибиз жардам берип, техникалык жаңы заманбап техникалык андан ошол ала баштаган деле алар деле 10 баланы окутуп, мастер класстарды өткөрүп, четтен үйрөнүп келген аниматорлор бизде Кыргызстанда бар экен балдар. Ошолорду 10 чакты баланы ошолорго окуттуруп 1-2 айда анимация эттик. Ошол балдар азыр биринчи анимацияны тарта баштайт, кудай буюрса. Анан бирок бул өтө чоң маселе. Бул дагы биз технологияны ушу менен эле токтоп калбайт да, бул азыр эле жалпысынан бир 20 баланы эми жылга чейин даярдап эметелде бюджетке киргизели дедик.
Бектеналиев быйыл 17 ноябрда кыргыз мультфильминин 40 жылдыгы белгиленерин, Учурда ага карата жаңы студиянын ичинде кенже постордун биринин негизинде бир мультфильм даярдалып жатканын, ал маарекеде көрсөтүлөрүн кыстарды. Кыргызстанда Керемет Көч аттуу белгилүү балдар мультфильми 2006 жылы балдарды өнүктүрүү программасынын алкагында ЮНИСЕФтин жана башка эл аралык уюмдардын колдоосу менен коомдук телеканалда чыга баштаган. Китеп дүйнөсүнө саякат мультфильми да эл аралык уюмдар тарабынан тартылат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Толкундан алыстабаңыз, бир нече секундтардан соң берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.